fuq il-finanzi u għam iġjuplilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nil-għakom għal-program miħor fuq il-finanzi, program impella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fil-program tal-lum li s-sebta ma' dak tal-ġimgħa li għaddiet, inkomplu nitkellmu dwar il-liġi tal-kumpaniji. L-att tal-1995 dwar il-kumpaniji kien pjuttost voluminus li però, ironikament, ma kienx inkludi kull aspett li tista' tesperjenza kumpanija fl-opera tagħha. Mill-1995 hawn kien hemm diversi tibdil u żidiet fil-liġi. Anzi, fil-frattemp, il-liġi ġiet arrikkita b'sentenzi mill-qrati lokali li taw interpretazzjoni u direzzjoni f'diversi osma, bħal, per eżempju, ix-xogħlijiet ta' kumpanija, l-irxuxtar ta' kumpanija u partnership, ir-rwol tal-amministratur proviżorju u l-official receiver. Għandna wkoll diversi sentenzi dwar ir-rwol ta' diretturi u r-responsabilità li għandhom lejn il-kumpanija u l-azzjonisti. Biex inkomplu niddiskutu dwar il-liġi tal-kumpaniji, erġajt sedint miegħi l-avukat David Fabri, wieħed mill-awturi tal-att dwar il-kumpaniji tal-1995 u huwa wkoll il-kap tad-Dipartiment tal-Liġi Kummerċjali fl-Università ta' Malta u lecturer fis-suġġett. David, mill-1965 law dejjem kien hemm reġistratur jew ir-reġistru tal-kumpaniji. Fil-1965 kellek kien jissejjaħ Registry of Partnership jew Registrar of Partnership fil-1995 imsemmi għal Registru tal-Kumpaniji jew Registrar of Companies. Xi kultant naħseb li ħafna nies għandhom misconception tar-rwol ta' reġistratur, għalkemm forsi l-isem reġistratur huwa biżejjed biex iġalek tifhem x'inhu huwa r-rwol tiegħu. X'inhu huma dawk l-affarijiet li mhumiex jew li ma jagħmlux parti mir-rwol tar-reġistratur u li m'għandux kompetenza li jagħmel, per eżempju.
Mela, niftakru kif semmejna fil-programm ta' qabel, li jkun hemm reġistratur u li jkun hemm public register tal-kumpaniji kienet invenzjoni Ingliża fl-1800s. Bħala, u da biex jkun il-post fejn l-informazzjoni dwar il-kumpaniji li jekk kienu qed jiġu nkaraġġuti, il-pubbliku jkun jista' jsibu. Mela, meta ngħidu reġistru pubbliku, kif timplika l-kelma, huwa post fejn il-pubbliku jien intu ħadd ieħor, is-semmija jistgħu jmorru faċilment u jsiru jafu minn hemm wara dil-kumpanija, x'istatut għandhom, minn huma d-diretturi u anke minn huma shareholders. L-Ingliżi kienu bdew għadi u aħna sa naturalment bqajna dejjem din is-sistema. Biex ikun hemm trasparenza. U għal-ħlas li kumpanija u l-azzjonisti tagħha u d-diretturi tagħha jridu jagħmlu biex ikollhom kumpanija, biex jiggwadanjaw il-benefiċċju kbir li jkollhom kumpanija, biex tagħmel meta jkollok kumpanija u jra benefiċċju kbir. Forsi jkollna ċans anke ngħidu għaliex huwa benefiċċju kbir, jra negozjant li jkollu kumpanija. Imma l-istat qal jien għandihom dal-benefiċċju, għandhom il-venċju ta' kontinwità, mhux għax imut wieħed tispiċċa l-kumpanija, u jkun separat kif għadna l-aħħal darba jissepara r-riskju tiegħu mir-riskju tal-kumpanija, dawk kienu benefiċċji enormi. Imma qal tidu tħallsu għalih dal-benefiċċju, mela ħa nagħmel reġistru pubbliku, intom tidu tagħmlu statut. Statut kemm jista' jkun standard ħalli anke l-pubbliku jkun jista' jsegwih faċilment, tidu tagħmlu xi ħlasijiet biex tirreġistraw, it-tibdiliet ta' d-diretturi fl-address fl-istatut tittaġġet il-pubblikom u l-pubbliku jkun jista' jżombru up to date xex jiġdied il-kumpanija, mhux bħala kurzita biss, jekk irid toqgħod jagħmel kurzita hija minn ħafna drabi jiġu jfittxu anke nies li se jimpjegaw ruhom ma' kumpanija, mela inti offrilek Farsins, inti tista' tmur Simmons Farsins x'is Limited u tmur tfitter waħda mill-antiki Simmons Farsins u tkun taf x'inhi Farsins x'tagħmel x'i statut għandha eċetera u li tapplika l-kumpaniji oħra u tkun taf minn hemm warajha. Xi da huwa rowl importanti ħafna u reġistru pubbliku għandna diversi reġistri pubbliċi għax għandna reġistru tax-shipping, għandna reġistru tal-kooperattivi, kollha din postijiet differenti u kollha aċċessibbli għal pubbliku, ma l-ikbar wieħed importanti huwa reġistru pubbliku li hemm stata merkanti għax hemm għedu it-testmenti u l-atti pubbliċi kollox beħħejna xi xtrajna proprjetà eċetera. Huwa għandu rowl importanti ħafna. Issa r-reġistrar mela huwa uffiċjal pubbliku. Qabel kien ikun isu direttur mal-gvern, dażmien hija direttur mal-Malta Financial Services Authority. Ġifieri għandu l-karika ta' direttur, imma xogħlu huwa ta' reġistratur. Għandu xogħol importanti ħafna. Għax xogħol huwa li jħossib l-liġi tal-kumpanija qed tiġi rispettata. L-innies qed jirreġistraw ruhom sew u għandu overall monitoring, imma se noqogħdu attenti minn għadex ġansepa hawnhekk qiegħda din li qed li inti l-innies jaħsbu jkollok dik expectation gap. Da mhux xi Superman, da ebda persuna ebda uffiċċju ma jista' jimmonitorja u jsupervizjona 60,000 kumpanija. Ħafna drabi jidħol meta jinqala xi biċċankwiet. Biss hu għandu rowl importanti fil-bidunet. U il-persuna huwa reġistru fejn aħna jkollna mmorru u negozjanti jmorru biex tagħmel kumpanija u l-impjegati tiegħu hemm xi 30 impjegat dażmien, jiċċekkjaw l-istatuti, il-memorandum and articles, jiċċekkjaw it-tibdiliet ħalli jkunu ċerti li dawn huma korretti skont il-liġi u li jagħmlu l-ħlasiet x'hi importanti ħafna. So għax huwa dażmien ir-reġistrar huwa l-informazzjoni tiegħu huwa kollu online u dik spiet ħafna flus, naturalment dal-flus li jiġu minn x'imkien. Imma ħlasiet mhux għoljin ħafna. Biex tagħmel kumpanija Malta hija waħda naħseb mill-iktar pajjiżi irħas għax il-fis naħseb laqqas għalhom minn 1965 fil-fatt. Għadhom l-istess. U da l-istat qed jagħmel apposta biex jinkoraġġi xi dak ngħidulhom l-SMEs, small and medium size enterprises li huma l-iktar popolari Malta biex ma ngħidu insomma ma jsalbuhomx bi spejjeż amministrattivi biex waqfu l-kumpaniji, ma l-verità hija li daw huma spejjeż negliġibbli ħafna bħalissa, il-ħlas biex tagħmel kumpanija Malta huma baxxa ħafna.
Bqajt niftakar dak li qed fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet dwar ix-xokk li ħadu ħafna nies li kellek f'udjenza meta kont qed tispjegalhom dwar ir-rwol ġdid tad-diretturi f'kumpanija. Jew insomma, naħseb kien rwol li dejjem kien hemm, imma naħseb illi iktar minn qatt qabel il-liġi kitbitu bl-iktar mod ċar. L-unet xtaqtek titkellem naqri iktar dwar din tar-rwol tad-direttur, għax huwa importanti, però ovvjament nixtieq tagħmlu wkoll anke fil-perspettiva ta' uħut mill-każijiet اللي كنا في الإراتي مالتين اللي يتكلموا دوار الروال تدريتوري أنكاو كل واحد من الكازيات كلاسيكي لكل حد تسميه برو فورسي فتيت اللي جايه لفلوفوكات ما يفو دوار xkienu l-kunċett li ħarġu mill-każijiet tal-Price Club. Naħalli fidejk.
Hemm ħafna affarijiet xi tajt. Kif taf għax inti kont preżenti dal-aħħar xi ftit xhur ilu għamilna konferenza bħala kamra tal-avukati ma' departiment tal-kommerċillu. Fej, ma' jenedu ċelebrajna u kollu, komemorajna u diskutejna dak li mtatlu l-anniversarju, l-20 anniversarju tal-liġi tal-kumpanija. U wieħed li ħadd gost ħafna li aċċetta liġi li kien speaker prinċipal, fatt kien il-keynote speaker, kien l-imħallef Joseph Zammit Mekien. Illi hu bħalissa hu għal-iktar imħallef li kollu xaqsam mal-liġi tal-kumpanniji. Ara sentenzi tiegħu qegħdin jiżviluppaw l-affarijiet li hemm fil-liġi stess u bil-każijiet li qed jiġu quddiemu anke fuq daffarijiet li qed kif semmejt inta professional administrator u affarijiet oħra li ġraw wara l-Price Club eċċeda, qed jgħin jiżviluppa ara jiena meta kont qed niktep u nara minn forsi l-aħjar li jitkellef fuq il-Companies Act. Għat dan huwa mħallef li bis-sentenzi tiegħu qed jkompli jiżviluppa dak li hemm f'din il-liġi pjuttost voluminuża. U importanti allura n-nies li jkunu jafu issa dal black print on white paper li tara fil-liġi xi kultant ikun daqsxejn xotta. Kif qed tissarraf f'każijiet attwali u nies li tkun tafhom da jkun hemm sa jkollok każijiet ta' kumpaniji magħrufa jkollhom ġlied bejniethom, hemm ħafna każijiet fuq ngħidu l-oppression of the minority fej jiġi allegat minn shareholder li l-maġġoranza qed tabbuża minnu għax jissibbużara għax m'għandux voti biżejjed, hemm diversi każijiet. Daw issa naturalment qed joħorġu ftit kif jinqalgħu l-inkwiet, kif imorru l-qorti, u hemm diversi kawżi. Forsi waħda mill-iktar kawżi drammatiċi li kellna, mhux bħala kawża legali, ta' bħala iktar bħala inċident tal-kummerċ, qiegħed il-Price Club, ma' mhux il-Price Club biss, għax matwarajja kellna tal-Mambra, u kellna ta' xi supermarket ieħor, u dal-aħħar kellna kena ċattiħor.
Tal-Fantasy Tours.
Tal-Fantasy Tours, vaxe li, grazzi, kien seħrab li l-isem. Eżax, fili da, il-liġi, ma sax tanticipa, dat tip ta' kazijiet, ma kull darba sa nitalmu xi ħaġa iktar. U xi kultant niskopru li liġi kienet b'saħħitha biżejjed biex tilqal għal dal-maltemp, u xi kultant nindunaw li forsi l-liġi ma ntaċċipax biżejjed x'issa jiġri. U mbagħad biċċa daw inkun qed nagħmlu ċerta updating. Il-liġi tal-kumpanniji minn 1995 law diġà bid-dinja diversi drabi, u naħseb waħda mill-iktar tibdiliet importanti daqs id-deċiżjoni tal-rati hija meta sena minnhom konna grupp ta' xi erba, kien hemm il-professur Andrew Muscat, kien qed hemm Oscar Grech, kien hemm Michel Bontempo, Joe Caruana, jien, u naħseb anke kien hemm Joe Borch, u badna ċerti aspetti tal-liġi tal-kumpaniji tal-1995 u għad nisma' daw għandna bżonn nieħdu ħsiebu. U kien iż-żmien anke tal-Price Club. U Joe Borch, naġan semmiħ, kienet jgħidha għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa fuqhom dat-tip ta' kumpaniji biex forsi ngħinuhom ma jfallux għal kollox u nipprovaw nsalvawhom, speċjalment meta għandek intrabiża kbira u meta għandek ħafna impjegati. U għalkemm il-Price Club, daħna qbad fuq dil-biċċa tal-Company Recovery Price Club u da. Għax il-Price Club għenet inizzowni, ġifieri kif għadna l-aħħal darba kull ħaġa ħażina dejjem ikoll l-lat pozittiv. Il-Price Club kienet inċidenti kraħ ħafna. Kien hemm babbużi, kien hemm id-diretturi instabu bil-qorti personalment responsabbli li mhix ħaġa ta' kuljum. Alright, ġi daw suppost issa tagħmlu tajjeb għat-telf tal-kumpanija li kien konsiderevi li running into millions. Alright, ma kienx taħalsu suppliers tagħhom u baqgħu jinnegozjaw u jieħdu over supplies li kienu jafli mhux se jħallsu għalihom, dak hija breach violazzjoni qawwija tal-Companies Act sa kif iniet tal-1996. Imma l-price lab imbuttat imbagħad li ngħidu sma kien hemm kumpaniji li ma jkunux għadhom insolvent għal-kollox, ma kunx għadhom falluti għal-kollox, għen ipprovaw b'xi mod insalvawhom, u barra kien hemm dat tip ta' arranġamenti, fir Amerika famuża tfittxu fuq il-Google, għandhom hemm il-chapter 11 jgħidula, u jkun hemm kumpaniji kbar li għaddu minn għaddi, u bad isalvaw wara ċertu żmien, hemm il-Boeing kien hemm żmien ukoll, kien jiffaċċja ħafna diffikultajiet u biex iżommu milli l-kredituri jfittxuha u jfalluha. Tingħati suxi forma ta' moratorium, titħol il-qorti, jidħol xi ħadd minn barra, forsi kien hemm xi ftit kontrolli, ħalli tagħti nifs li dawk il-kumpaniji li qatt għandhom ċansi salvaw, jekk m'għandhomx ċansi salvaw dejjem japplikax għalihom, mela jkun hemm ċansi jsalvaw, jagħmlu sena semtej tliet snin daqsxejn jisu moratorium, daqsxejn jisu fil-limbu, bl-isperanza li mbagħad jarġgħu jiġu f'tagħhom u jħallsu l-kulħadd. Il-Price Club ma kienx każ minn daw għax kienet falluta. Biss għenet biex ikkreat awareness u consciousness. U nafri ġew Borch kien l-iktar wieħed li mbutta liha. U mbagħdna naħdmu fuqha u ħodim fuqha jien ukoll li għandna sa mhux biss nxogħlihom kumpanija, ma tkellimniex fuq xogħol jiemen, xi qed nantiċipa ftit. Fi fok naqblu nxogħlu, naqblu ngħidu difalluta, ikollna mezz biex hekk kumpanija hemm impjegati hemm biżniss għaddej u mhix naqda mhix falluta għal kollox nipprovaw nsalvawha.
F'dawn l-aħħar snin kien hemm qatt ta' kumpanija li fallew u kaġun ta' dan naturalment ħolqu problema għad-djun li ħallew warajhom. Senti fil-risposta li għadek kemtejtni għal-mistoqsija dwar tal-Price Club u xnafien, semmejt li chapter 11 u ġili tismaħħa fuq l-aħbarijiet jew min jaqla insomma l-gazzetti jew xi ħaġa, speċjalment gazzetti speċjalizzati jsemmu din il-protection of chapter 11. Ħafna nies ma jafux x'inhija u x'inhuma reperkussjonijiet jew inkella għandek kumpanija qiegħda f'chapter 11 administration imma mbagħad edin imesċu kumpanija in parallel, uġifiri l-assi l-ħzina baqaw fl-amministrazzjoni taħt chapter 11 u għandek kumpanija oħra li jisa leġet twildet mil-ġdijt. Jina fl-introduzzjoni tijajet dwar l-irxu xtar tal-kumpaniji, ma nafx jekk hijiex l-aħjar espressjoni biex insemmi meta inti kollok jina f-situazzjoni bħal din, uġifiri kumpanija tmut jew tiġi imneħija minn fuq il-reġistru, imma mbagħad jista' jkun hemm ċirkustanzi li terġa' tirxu xtat, terġa' tqajjimha mill-mewt. U nixtieqek tispjega ftit dawn iż-żewġ kunċett interessanti.
Ma żewġ kunċett interessanti mezz, ma kompletament
differenti veru.
U nixtieq li nsemmiha.
Ma jitħawdux. Mela ebda fuq il-
Ankompli fuq tal-Price Club u Company Recovery. U mbagħad ngħidu x'inhu l-biċċa xogħol tal-irxu xtar. Mela, meta qed titkellem fuq kumpanija bħall-Price Club u kumpaniji oħra, kien hemm xi sitt każijiet ta' kumpaniji li kienu sejrin ħażin. U liġi issa għandna mekkaniżmu kif kont qed ngħidilkom daħħalni għal xi 10 snin ilu di. Mekkaniżmu biex kumpanija pprovaw insalvawha. Fidan huwa il-Chapter 11 huwa mekkaniżmu tal-Amerika u aħna għandna l-Company Recovery Proceedings u pajjiżi oħrajn għandhom oħrajn. Għandhom nista' nsemmu l-Parmalat pereżempju. Il-Parmalat huwa l-iktar eżempju sabiħ. Mela aħna semmejna l-Price Club. Każ Malti kopparja falluta, ma din ma stajniex insalvawha. Ma kienx ħaqqa tiġi salvata, għax kellha xi 50 miljun lira djun u d-diretturi kienu responsabli personalment fi dik il-diżastru, diżastru jidru diżastru ma sax issalva. Konna semmejna il-Chapter 11 tal-Amerika, Chapter 11 mhuwiex ma jeżistix biex kumpanija tabbuża tneħħi l-affajt ħażina u toħroġ isha makulata sa verġni u tagħmel li trid. Fidik hija taħt court control, imma hija jgħidu la debtor driven, id-direttur jibqgħu f'posthom u biex il-kummer tibqa' għaddejja kif inhi, tibqa' tagħmel in-negozju, għax jekk ma tagħmilx negozju mhux se jidħol l-introjtu, mhux se jagħmel profitti, u mbagħad bil-profitti ta' ġġi pruha fuq saqajja. L-idea ta' Chapter 11 li anke tapplika l-persuni l-Amerika, ma għandu Chapter 12 jgħidulu mbagħad. Kien Bessinger pereżempju l-attriċi minnhom kienet falluta, anke kien hemm nies famużi falluti, dak imbagħad wara sentejn jirkupraw, jagħmel tagħmel xi film whatever, imma lanqas ma jħallux il-kredituri jfittxuha u jfalluha. Ija l-ideja li jekk xi ħadd li jisaqli l-falliment, nearing the brink kif ngħidu bl-Ingliż, jinġibet lura biex ma jaqax mill-irdu u forsi jsarfa. Mhux hemm ternexxi, ikun hemm preempju l-Enron biex nsemmu sa każ oxxen kbir ieħor skandlu kbir, l-Enron, il-famuż Enron li kienet tbih l-elettriċità u anke ħafna strumenti finanzjari daqsxejn komplessi u komplikati. Dik ukoll fallit bil-bil kien hemm abbużi kbar, ma fil-bidu daħlet Chapter 11. U jien kont noqgħod nil-Manuterio biex persi nagħmel presentation u dal-affarijiet kont ngħid ħanqabbel l-Enron u l-Parmalat, eċċett, u sar Parmalat niġu għalija. Ma l-Enron huwa każ li ma li falla. Jiġifieri meta huwa l-ewwel darba, ntefa' Chapter 11 bit-tir li minn monstru ta' kumpanija, issir kumpanija iżgħar, leaner and meaner kienu jgħidu, u niftakar naqra l-istatements tagħhom maħruġin bil-permess tal-qorti, illi issa bħalissa għandhom komplikazzjoni kbar, għandhom problemi serji, d-diretturi spiċċaw il-ħabs, xi ħadd minnhom għamel suwiċidju, skużi għamlu ħafna abbużi serji, serqu ħafna flus u whatever u abbużaw, biss dak huwa każ li ma rnexxix. Chapter 11 ma rnexxix, użdik falluta nagħlqet u mietet. Jekk naqblu l-Kastaljan tal-Parmalat, kienet kważi l-istess, kumpanija li abbużat ħafna, li ħarġet bonds li ma setax tħallasom, flok iħalbu l-baqar kienet joħorġu affarijiet finanzjarji qas biex jifmu fihom u marru ħażin immens, dojbnu fabriki kullimkien, kumpaniji kullimkien, inklusi Malta u l-Kejmen u da kollu, u skopru li kellha ħofra enormi. Kienet mill-apparenza kumpanija tajba ħafna b'saħħitha li kellha AAA rating. Jeffrey ċert li għotjedilkom f'da AAA, ma da kas palta l-limen li kella AAA u sfitċat fi xej. U kellna sortuna meċ ċitlita kumpanija taħħa Malta li kont ħadd ħsibhom jien, fil-fatt għadni jien, u set nara kif sani ħsibhom, l-uniku darba li ħatar inspector taħt il-Companies Act u għajjen biex nieħu ħsieb l-affarijiet ta' Parmalat Malta. Ġifieri ħadd over il-karti u d-dokumenti kienu sensittivi ħafna, anke biex nissalvaw gardjawhom. Waqgħed jagħti l-MFSA għax bżajn li xi ħadd jittemperja bihom jew jisraqhom or whatever. U mbagħad kull min rid jarhom il-maġistrati, shareholders jew il-likwidaturi ta' barra, konna nħallhom jiġu Malta u jarawhom kemm iridu. M'għadhom hemm maqbudin. L-MFSA, dak waħda mill-poteri li għandu r-reġistra. Xirifej kun hemm xi ħaġa kontroversjali bħal di, jista' jappunta inspector u jieħu over dawk l-affarijiet biex ma jintmissux, biex nisavaw gwardjahom, għalhekk jiġu ppreżentati l-qorti. U fil-fatt, meta twaqqaf imbagħad su likwidatur se jgħidu l-Italjani, amministratori ha, ċertu bondi, bniedem tajjeb ħafna, da konna ta' nieħi l-karta, kien bat in-nisa u Malta, whatever, u għennieħ, mux nħu mertu għad suċċess li għamil kummerċjalment, ma ta' bondi ġviri għabad il-Parmala, t-lissa ta' tkienet fallu ta' daqs il-Price Club u daqs l-Enron. U raġa għamil suċċess minna, fatt il-lum kien morru supermarkets, nistaw nkomplu nixtru ħalib tal-Parmala, il-ġusis tal-Parmala, ħabġu prodotti ġodda, għamil rebranding u rnexxiru għax kapaċi. U forse għax kellu nistajbin, li minkejja li d-diretturi principali Karlo Tanzi kien wieħed tonna eċetera, qegħdin il-ħabs fuq frodi massiċċa, right? Anka l-Parma Football Club falla sa para riżultat, għax huma kien jisponsorjaw il-Parma Football Club, issa kollu jaġi jibda minn xi Four Division. Imma l-Parmalat, miraklu kummerċjali, għada hemm, għada tajba. u l-brand tagħha għadu rispettat. Daqshekk dik li kont issemmi fejn għafin il-McDonald's, il-Coca-Cola u ditti oħrajn. Jiġifieri wieħed ma tkunx taf tittara ċ-ċirkostanzi mbagħad titara l-qorti kemm ħadd intervjeni, li min ħadd appunta. Għandek ħafna każijiet differenti. M'għandekx magic formula, biss hekk kumpanija falluta dik titmut. Kumpaniji mhux bil-forsi twildu għal dejjem. Liġi t-provdile, kem attwelli t-fsemmina l-axħal darba li nweldu kumpanija. U turant il-reġistratur ta' tiħil karti, t-ċekkiji t-dokumentu jiftaħ l-ek fajl. U kull kumpanija għanda number. Ma dik il-kumpanija semmejt intlaw company Malt American Exploration Company Limited. Kienet company number one. Illum għedi ma nafx, 60,214 fejna. Il-telata dak il-number, dak il-number jieħel miegħek għal dejjem. Ħadd nista' joħodu lek. Imma kumpanija ġifieri qed ngħidu mhux bilforsi twelet għal dejjem, hemm kumpaniji li servow għal mijiet ta' snin, imma mhux neċessarju. U bħalma mmutu aħna fiżikament, anke kumpaniji jingħalqu. U mhux bilfors ħażin li l-kumpaniji jingħalqu. Jistgħu jingħalqu għax iġġieldu shareholders m'għandhomx interess, ridu japplikaw għal xi tender u ma ħadux u m'għandhomx interess. U ta' żmien iktar u iktar hekk kumpanija m'għandek bżonna, aħjar ta' mutu tal-aqas, ispejs ikunu enormi. Ikollok multi fis-sena, laqas ħaqtu tħallas xi 5,000 euros. Multi aħjar tużomha xi ħaġa oħra. Imma meta ngħidu x'kumpanija għal, ħafna nies jaħsbu x'kumpanija għax fallit, mhux bil-fors fallit. Jista' jkun l-iskop tagħha seħħ diġà. Kellek tagħmel biha jew ħadd arranġa mod ieħor jew kellek wisq kumpaniji u neħħejt nofru ma x'issa. M'għadix modek lok ħafna kumpanija għax il-space huma enormi. Mela dawn mela kumpanija tista' tmut minar raġuni ħażina tista' tmut għax fallit. Qed nitkellmu fuq il-Fantasy Tours, il-Mambra, Price Clubs u affarijiet bħal dawn. Tid nitkellmu fuq l-irxuxtar tista'
jiena ditt għall-irxuxtar tinteressa.
L-irxuxtar tiftakar kont anke Anthony inti għamilt presentation lill-Kamra tal-Avukati kien suċċess enormi, nifsakru konna sibna ritratta ta' Casper the Friendly Ghost here minn qabel u li konna qed nippruvaw nuru li kumpanija tista' tmut u taqa' waħda tirxoxta. Li kienet ħaġa
innovattiva
u kważi inkredibbli. Għax għabel konna ngħidu kumpanija ktalaqa magħluqa. U anke l-protezzjoni tal-pubbliku, l-pubbliku għandu dritt, meta jmur jara reġistru, bħal meta toħroġ ċertifikat tal-mowt, hekk mudjien u jċifu ċertifikat tal-mowt għandhom id-dritt jassumu li jiena mejjet u daqshekk, mhux imorru wara xarej u jiskopi nhar xhux tajt. Speċjalment fil-kamp kummerċjali. Mela, ġara kien hemm każ imma. Li kien hemm kumpanija li kellha proprjetà għal huwa, forsi kien daqsxejn maġlin biex għal huwa, qasmu bejnietom u għalqu ċavetta rabtu ċof taw reġistratur u dim għaluqa li kien ngħidu striking off, right? Palma titwielet, tiġi strak off, tiġi mneħħija.
Minn fuq ir-reġistru.
Mir-reġistru, teħja mir-reġistru, numru biss jifda, u memorja li darba kien hemm kumpanija u l-fajl joħdu f'xi arkivju x'imkien. Ġar iżda li skoprew li ħallew xi biċċa proprjetà mhux imsemmija fl-aħħar accounts, li kienet arja ta' flet ta' sliema ta' Werrod. Fi tista' timmaġinaw il-valur tagħha li jkun jista' jibni xi solari jew xi penthouse u x'inhu. U naturalment kien hemm xi ħadd li kien interessat fiha di, u qalu issa sew, il-kumpanija magħluqa qatt għandha li l-arja li koħat nesa' biha, il-likwidatur ma ndunax biha għax l-arja tista' ma tindunax biha, flet forsi tinduna biha ma l-arja tinsa li hemm l-arja u l-arja ta' Tower Road sliema.
Friska.
Sowa friska u għandek veduti żbieħ ħafna. Unfittxija ħafna. U rridu jaraw se jagħmlu. U kien għamlu kawża kontra r-reġistratur, mhux għax ir-reġistratur ma' ħaġa ħażina, ma kellhomx kontra min jagħmlu l-kawża. U qalu isma' aħna nsejna di rridu l-kumpanija, l-kumpanija nixxuxtawha, jew b'xi mod nirranġaw l-aħħar accounts biex nieħdu ħsieb din l-arja. U fil-fatt kien għamlu kawża, ir-reġistratur kien ħa pożizzjoni konkreta, kien hemm anke Joe Borch involut fil-kawża niftakar u għadnaħja kemm niftħu ftit biex di l-arja tidħol fil-kontijiet jaraw li min se joħodha u immedjatament tarġa' tingħala. U l-qorti kienet qablet mar-reġistratur magħna u kulħadd qabel li nfetħet għal ftit isru l-kumpanija ġiet il-xux ta' innatat ftit nifs imma limitat. F'tliet xhur biex isir il-kontrat bin-nutar, jisiru il-tibdiliet fl-accounts finali ta' scheme of distribution, dil-arja tiġi taken into account, u immedjatament jarġa' ġenerala l-kumpanija, xin kella tista' tikkaġuna preġudizzju għal pubbliku għal dawk li kienu fiċċew fuq il-kumpanija u sabuha magħluqa. Xi meta ngħidu x'uxtar hija dejjem ħaġa kkontrollata ħafna. Hemm ħafna x'iktar xi tajt imma għalissa tixnaqafha.
Ma tantx fad għall-ħin imma ovvjament daw is-sentenzi li inti qed issemmi dejjem huma rikki, interessanti u kollha jiġu bl-istorja tagħhom. U ma nafx jekk għandix ngħidlek isma' kun selettiv, ma tistax tagħmel mod ieħor minħabba l-ħil li għandna. Forsi apparti daw il-każijiet li semmejt fil-programm, issemmi xi każijiet oħrajn illi tgħid isma' daw kienu verament interessanti ila lix wasluna biex nemendaw din il-liġi b'dan il-mod. Jew każijiet oħrajn illi ġew wara.
Mela, qed nitkellmu fuq tal-xux tal li kienet ħaġa innovattiva inkredibbli eċċezzjonali. Dak kien kumpanija Malja Mayflower, kont klibt fuq għadi, u krem oħra Rhapsody x'dow jiġu mbagħad nisdoq sobdo jitħajru. Waħna għad nisma' ħajna noqgħdu attenti sa dawn mhux ħajru n-nies jagħmlu xogħlhom mod traskurat liquidator jagħmel xogħlu f'jumej ma tippretendek isib żball liġi għandna rikkoreġuh. Ara minn dawk is-sentenzi, meta ġilna biex nemendaw il-liġi kif qed ikollna minna sforz ċertu żmien ilu, sitt snin ilu, tmien snin ilu għamilna xi emendi, fost l-emendi kienu daw l-affarijiet fejn għadna dawn irridu nirregolaw xi sir minn kumpaniji li b'mod nafx, insomma, traskurat żni żgħira, insaw xi proprjetà u jridu jbidlu daqsxejn l-accounts u jaġu jinfetħu ftit għal żmien temporanju biex ikkorreġu l-affarijiet u l-proprjetajiet jittieħdu mill-azzjonisti jew minn għandu jieħu. Xiri kien hemm diversi każijiet għadhom ġejjin, fi dan għandek taħlita issa. Bejn każijiet u Mayflower kien każ importanti ħafna, qed kumpanija jisimha Mayflower xi ħaġa. Mbagħad kien hemm kumpanija tax-shipping Rhapsody kienet ħaġa oħra kellha xi kawża dik intesit xi arbitraġġ għal kumpanija meta kien għalhom arbitraġġ għadu għaddej infetaħ biex bida. Fidak huma l-ewwel każijiet li kellna fuq da' suġġett tal-irxux ta' u suġġett interessanti ħafna.
David, jina nirringrazzjak veru ħad gost dan il-programm għaliex għalkemm kien hemm ċert aspetti li kont naf xi ħaġa dwarhom. Imma hekk meta tibda semmi daw il-każijiet tibda tinduna li liġi tal-kumpaniji f'Malta hija liġi ħajja, m'għandix dubju li hemm xi konċetti fil-liġi li naħseb għadhom il-qrati ma ġewx ittestjati jew madam attestjatom, jiġifieri dak huwa wkoll xi ħaġa interessanti u wieħed jistenna fil-futur jara ftit kif jistgħu jiżviluppaw l-affarijiet. Għal beneficju tas-semija kelli miegħi fl-istudio u l-avukat David Fabri, wieħed mill-awturi tal-għad dwar il-kumpaniji tal-1995, kif ukoll il-kap tad-dipartiment tal-liġi kummerċjali fl-Università ta' Malta u naturalment huwa l-lekċerer fuq is-suġġett. Fuq il-finanzi x-xandar l-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u mtenni l-għada s-sib fl-10 nofs ta' filgħodu. Is-sensiela kollha ta' programmi mxandra sa' issa jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sita Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina għan-nom tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjari ta' Malta, flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.